السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, leo siku hii ya Ijumaa ambayo ni tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka wa 1442, tukiwa tumebakisha siku tatu ili kuingia mwezi wa Ramadhani insha Allah, au kuianza funga, nimeona khutba ya leo iendane na mwezi wa Ramadhani uliopo mbele yetu. Tunafunga na Ramadhani inajirejea kila mwaka, lakini sio tu ili mradi nilifunga nikafunga na nitafunga. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja uumbaji wa mauti na uhai akasema, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akujaribuni ni nani miongoni mwenu ambaye atafanya matendo yaliyo mazuri zaidi. Kwa hiyo sio ili mradi nimefanya, ulazima unaokubidi ni kwamba umefanya kitu katika ubora unaotakiwa, iwe ni funga yenyewe au yale yanayoambatana na hiyo funga. Ndugu zangu katika imani, kuna ambao kulingana na shaitani alivyowatawala, na ieleweke kwamba kutawaliwa na shaitani sio tu mtu kupandisha ukasema amepandisha mashaitani. Inawezekana kutawaliwa na mashaitani ikawa mtu hata hapandishi, lakini ikawa ni miongoni mwa wale ambao Allah anasema istahwadha alaihimush shaitan, athari yake ikaonekana kwao, fa antahum dhikrallah, shaitani amewakalia na akawasahaulisha wao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wapo ambao shaitani kawakalia pabaya, wakaona namna ya kupokea mwezi wa Ramadhani ni kuagana na maasi. Si kwamba kuagana kuyaacha, bali ni kujiandaa kuyafanya kwa mara ya mwisho kabla ya Ramadhani haijafika. Hawa hawana haya na Mola wao, na Allah hatawaonea haya, atawapa ambacho wanastahiki, ima leo duniani au mbele yake siku ya hukumu. Hii ni tabia mbaya. Mwezi wa Ramadhani haupokelewi kwa vunja jungu. Mwezi wa Ramadhani haupokelewi kwa wewe kwamba unakaa na kimada ukasema nenda kwenu, ukiisha mwezi ndio utakuja. Wewe unacheza na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah hajatuumba sisi ili tucheze naye. Ndugu zangu katika imani, upande huu uangaliwe na utazamwe vilivyo. Lakini pia kuna utekelezaji wa ibada zinazoambatana na mwezi wa Ramadhani usiokuwa sahihi, ambao haujafundishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ikawa mtu anatekeleza ibada kwa njia isiyokuwa sawasawa, hata kama ni ibada kweli, ikawa yeye pia anaharibu badala ya kutengeneza. Ieleweke kwamba wapo ambao walitekeleza ibada zilizofundishwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini walipokosea utaratibu alivyowafundishia yeye, ibada zile mtume mwenyewe akiwa hai aliwahukumu kwamba wewe hujafanya chochote. Ilitokea mmoja katika masahaba akaswali katika msikiti ambapo mtume akawa anamwangalia, akaswali mara ya kwanza, mtume akamwambia rudi ukaswali, hujaswali. Akaswali mara ya pili, akamwambia tena vile vile, mpaka mara ya tatu akamwambia rudi, hujaswali, hujaswali. Mara tatu mpaka akaomba basi nifundishe inavyotakikana. Huyu kama asingepokea mafundisho ya mtume ya kiusahihi, maana yake mwenyewe angejiona kwamba yeye anaswali siku zote, lakini kumbe sala yake siku zote ni kama haifiki kwa Allah mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni mifano ya kuonesha kwamba mtu anaweza akaitekeleza ibada, kweli ni ibada, lakini katika njia ambayo hapatii usahihi, na wala Allah hashindwi kuiharibu ibada yake kwa sababu yeye hajaonyesha kujali. Kama ambavyo alihukumu ibada ya ubuhia kwa yule ambaye alichinja kinyume na utaratibu aliyoweka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba alikiandaa kichinjo sahihi siku ndio ile ile, lakini kukosea muda kachinja kabla ya mtume, na yeye anatakiwa akae nyuma ya mtume katika matendo yake. Mtume akamwambia basi kichinjo chako ni nyama ya kawaida, haijaingia katika ibada. Mifano hii iko wazi kabisa na mingine iliyo kama hii, ya kuonesha kwamba inawezekana ukajiona unajipinda, unatekeleza, unafanya, lakini mbele ya Allah ukaambiwa hujafanya chochote. Hapa ndipo tunapofundishana manhaji, mwenendo wa wema waliotutangulia katika utekelezaji wa ibada zetu. Ukipuuzilia hilo, ujue umepuuza jambo kubwa sana katika dini yako. Ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaonya masahaba wakiwa katika safari, katika safari ya vita vya Khaybar, akawasikia wanatoa takbira kwa sauti za juu kabisa. Allah anapenda sana watu wamtaje, anapenda sana Allah wamtaje, lakini walitumia utaratibu ambao yeye Allah haupendi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia irba'u ala anfusikum fa innakum laysa tad'una asamma wala ghaiban bal tad'una samian qariban wa huwa ma'akum. Hii ni riwaya ya Muslim. Anawaambia mtume sallallahu alayhi wasallam, zioneeni huruma nafsi zenu, mbona mnanyanyua sauti kinyume na mlivyoongozwa katika hali hiyo? Hakika nyinyi amumuombi ambaye hasikii, na wala hamumuombi ambaye yuko mbali na nyinyi katika usikivu wake, bali nyinyi mnamuomba ambaye ni mwenye kusikia na yuko karibu nanyi katika hali ya usikivu wake, naye yuko pamoja nanyi katika usikivu wake, anakuoneni hata kama yuko juu ya arshi yake, ni kama mpo naye hapa hapa. Haina sababu ya kupaza sauti hizo. Kwa hiyo ikaonesha kwamba maeneo ya kupaza sauti kwa takbira yawe ni yale ambayo yamethibiti. Yasiyothibiti yabaki katika aya kama inavyotuongoza kule, wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje Mola wako moyoni mwako, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min alqawl, mtaje Mola wako kwa unyenyekevu na kwa sauti ya siri, yani ya chini chini, bila ya kupaza sauti yako. Wala takun min alghafilina, na kamwe usiwe ni miongoni mwa ambao wamejisahau, ima hawajali kabisa azkari au hata wakikumbushwa hawakumbuki. Usiwe ni miongoni mwa watu hao. Kila muumini anatakiwa achunge hili, pa kunyanyua sauti inyanyuliwe, pa kushusha sauti ishushwe. Huu ndio ufuasi, na ndio maana ya kuitwa wewe ni mfuasi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio jina tu, bali ni mipito na mienendo yake. Ndugu zangu katika imani, ni wangapi au misikiti mingapi ambayo mwezi wa Ramadhani ukifika inakuwa ni kwa kupazia sauti? Sio tu ile ya ndani ya msikiti ikaonekana ile haitoshi, bali sauti ya kipaza sauti spika iwe ni mpaka mwisho Allah akitajwa kwa azkari kwa mtindo huo, utaratibu ambao hauendani na yaliyopokelewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo naye pia aliiswali swala ya tarawih. Aliiswali yeye swala ya tarawih siku ya kwanza, siku ya pili, hadi siku ya tatu. Akabatilisha uswaliji wa jamaa kwa sababu zilizotajwa za kisheria. Uswaliji wa tarawehe ukaendelea kipindi chake mpaka na fariki, na kipindi cha masalafi kwa ujumla mpaka leo. Omar ndiye aliyekuja kuwakusanya waumini wote katika jamaa, kama ilivyokuja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu safari sababu iliyohofiwa imeshaondoka. Ama hii leo kwamba watu kila rakaa mbili wanapaza sauti kwa msikiti wote, sauti zinanyanyuliwa za azkari, hapana, huu taratibu si sahihi. Usipende kuwa ni mtu wa kulaumiwa katika mambo ya dini, kwa sababu Allah yuko katika kutuangalia tu. Leo hii sio saa ya malipo, hii ni saa ya mafundisho na miongozo. Je, unasikia, unajali, unathamini, unaheshimu mwenendo wa mtume wako, au wewe una yako? Huu ni muda wa kutuangalia Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiziharibu hizi azkari, Allah anazipenda. Zikitokea katika namna isiyo sawa sawa, Allah anakuwa hazipendi, kwa sababu yeye ambaye ameagiza anataka ili aone kwamba mja wewe unamsikiliza na unamjali, pia utaratibu elezaji utekeleze kwa namna alivyotaka yeye. Hiyo ni katika ukamilifu wa kwamba wewe kweli unatekeleza kwa namna yeye anavyokufundisha. Kwa utaratibu huu si sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, tuwe makini, tujitahidi kufuata usawa. Mtume ashatuambia, taraktukum ala almahajjati albayda lailuha kanahariha, nimekuacheni nyinyi umma wangu katika njia nyeupe. Usiku na mchana ni sawa sawa, huwezi kupotea njia hiyo jinsi ilivyo wazi. Lililo la sunna liko wazi leo, alhamdulillah. Allah katika umma huu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio tu ameitunza Qur'ani kitabu chake maneno yake, bali katunza mpaka mwenendo sahihi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo hili halijatokea huko nyuma kwa manabii wote, halijawahi kutokea. Watu walifikia kukikoroga mpaka kitabu cha Allah zile aya wakatangana na mambo yao. Hilo jambo katika umma huu Allah ametia baraka, licha ya kitabu chake, bali hata sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilicho kisichoiva kikabainishwa, kwamba hiki sicho, na kilicho sahihi kikabainishwa. ili upite njia iliyo ya sawa kama unaitaka. Allah tuwafikishe tuwe ni miongoni mwa wenye kupenda na kufuata anavyopenda Allah na kuridhia. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Lingine ambalo napenda nikumbushie watu miongoni mwetu, wapo ambao wanapenda kutoa sadaka zao na kuwasaidia walio wanyonge ili na wao waweze kupata futari zao. Walhamdulillah, ndio katika ibada hizo ambazo Allah anapenda. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, ni nani ambaye atamkopesha Allah ukopeshaji ulio mzuri ili Allah amzidishie yeye zaidi ya kawaida alivyotoa yeye, hadi mwisho wa aya. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuma, yani wewe sadaka uliyotoa umetoa kwa sababu Allah ndiye aliyekutuma. Mpe yule, nitakulipa mimi. Hapa ikawa picha ni kama umemkopesha Allah, yani Allah ndiye aliyekuagiza mpe yule, wewe ukaenda kumpa kwa agizo la Allah. Ulipompa yule ambaye unatarajia akulipe hiki ulichotoa, ni huyo aliyekutuma, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama Allah ndiye aliyekutuma, fuata utaratibu wa mwenyewe aliyekutuma. Huyu wewe usimgeukie, hata ikitokea amekuudhi leo, kesho, jana, kipindi chote cha uhai, huyu wala usimjali. Wewe ulitumwa tu, peleka hiki kwa fulani na peleka. Aliyekutuma utaenda kuchukua kwake yeye. Hiki ulichokitoa unasubiri upewe na mwenyewe aliyekuagiza. Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia katika surati al-Baqara, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum, enyi mlioamini msiziharibu sadaka zenu. Msiziharibu sadaka zenu, yani wewe umetoa kwa agizo la Allah, sasa usije kuharibu vile ulivyotoa. Tunza, ukiharibu ukifanya vibaya utaharibu, ikawa aliyekutuma pia nafuta. Ametaja mambo mawili, moja bilmanni, kwa wewe kumtambia, kujisifu mbele yake, hivyo wewe kama sio mimi ungesikia hapa. Hii inawezekana ni sadaka ya kipesa, lakini pia inawezekana ni sadaka ya kielimu, kwa sababu hata elimu pia ukamwambia mtu hivyo wewe kama sio mimi, tayari umeshaingiza manni. Wewe unatakiwa uoneshe kwamba wewe ulitumwa na Allah umuelimishe, subiri malipo kwa Allah. Wewe uliyetoa sadaka ujione kwamba wewe umetumwa na Allah, subiri Allah akulipe siku ya kiyama. Ikiwa utaleta manni, manni ni hiku kutamba mbele yake na kumuona hana lolote, wewe ndiye Allah nasema utaharibu sadaka yako. Bilmanni, kwa kujisifu, wal adha, na kumuudhi yule ambaye umemsaidia. Ndugu zangu, sifa hizi zilizotajwa hapa ni miongoni mwa magonjwa ambayo yametapakaa sana kwetu sisi Waislamu. Ima shaitani mtu atamgusa kwa upande huu au upande huu, ima ataingia katika kumtambia na kujiona mimi si wewe, wewe si mimi tu, kama sio mimi ungekuwa nani wewe, hivyo wewe kama sio ungekuwa nani hapa. Yani yeye aogope, anyenyekewe kama ambavyo anavyostahili Allah kunyenyekewa, ataka ile sasa joho lile alivae yeye. Hili ni kosa kubwa sana, na ujue sadaka yako utaiharibu. Allah ameonya kwa kutaja hilo jambo moja. Wengi wanafanya hivyo. Shaitani kama hakimkosa huko, atamuingia kwa upande wa adha, maudhi, unusurike huku na huku ili kuitunza sadaka yako. Miongoni mwa maudhi ambayo zama zetu yameingia kwa wale ambao wanatoa sadaka zao kuwasaidia, kwa mfano katika mwezi huu wa Ramadhani, wewe umetenga milioni moja yangu hii, nitawafuturisha watu wa msikiti ule, ikiwa siku tatu, ikiwa ni siku kumi, ikiwa nusu mwezi, kama mwezi mzima. Hii ni kwa ajili ya watu wa msikiti ule, au watu wenye hali fulani, au watu wa kijiji fulani. Lakini unataka kuingiza maudhi hapa. Hili ni jambo zuri, Allah amekuagiza ili akulipe. Wewe unaanza sasa, nataka picha, kila anayepokea piga picha uniletee. Ujue hapa umeagizwa na Allah, na yeye Allah kile kinachotolewa kule anakichukua kwa utaratibu ambao yeye Allah atakuonyesha siku ya kiyama. Hii ulitoa na alipokea, na yeye Allah ni shahidi. Hivyo ni nani shahidi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yeye ameshashuhudia ambaye alikuagiza. Unataka kuleta maudhi ya nini kwa wale wanaopokea? Ujue wale wanaopokea wapo miongoni mwao ambao hawapendi waonekane na wake zao kwamba huyu amepewa siku ile pale kwenye mgao wa bahasha zile. Wapo ambao hawapendi wakwe zao waone kumbe mko wetu uko kwenye foleni. Wapo ambao hawapendi watu waone kwamba watoto wao wanawaona kumbe baba alijipanga kwenye foleni ile. Sasa atafanyaje? Na hali si hali, wewe mwenye sadaka umesema lazima ichukuliwe picha. Atasema basi bwana, sasa nitafanyaje? Unyonge, ingekuwa nina uwezo wangu bwana, mimi hata nisingejipanga hapa. Hapa watu wanaharibu sana. Ima kwenye sadaka hizi za Ramadhani, mtu amekaa na moving camera pale. Huyu anapokea, huyu anapokea, huyu anapokea. Hawa ndio tulio wapo. Wewe sio mwenyewe. Mwenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyeagiza. Wewe umetumwa. Tenga muda. Tenga muda. Wewe ni mara ngapi umefunga duka lako, umefunga shughuli zako, ukaenda katika jambo ambalo unaona hili limeninyanyua? Ni mara ngapi? Basi kama hili jambo la kiibada lililo adhimu kiasi hiki halifai kukunyanyua wewe, ukaona una mambo mengi, basi usiwaudhi wale ambao unaowapa. Wengine hawapendi picha zao zionekane na watu wengine, wanataka watunzike heshima zao. Tenga muda, nyanyuka, vinginevyo mtume mtu wako unayemwamini akatoe sadaka katika misingi ambayo la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mkono wa kushoto haujui nini kinatolewa na mkono wa kulia. Hili ndilo ambalo litakupa mpaka kivuli mbele ya Allah cha kukingwa wewe katika siku ngumu, ni kwa hali hii. Ama utaratibu huu unamuudhi yule unayempa, hapendi awe yeye ni matangazo huko. Mwingine alikuwa na maisha yake mazuri, mwingine alikuwa na biashara zake nzuri, Allah kamstahimi akashuka, leo wewe uanze kuonyeshana kwamba huyu alikuwa na duka pale Kariakoo, unamuona leo? Na atajikinga vipi na hali hiyo? Vinginevyo atashinda kwenda kuchukua. Hii ni maudhi. Allah anasema msiharibu, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msiharibu kwa kumtambia mnayempa au kwa kumuudhi yule ambaye mnampa. Kalladhi yunfiqu malahu, mkawa kama yule ambaye yeye anatoa mali yake. Mfano anautoa Allah kwaonya waumini, akalinganisha picha inayotokea hapa, akakulinganishia na kafiri, ambapo yeye anapotoa hatoi isipokuwa ataka sifa za dunia. Akasema kalladhi yunfiqu malahu, ikawa kama yule ambaye anatoa mali yake, ri'a an-nas, kwa ajili ya watu waone kwamba yeye anatoa. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, na wala yeye hamuamini Allah wala haamini siku ya mwisho. Kutoa kwake ndiko anatarajia apate sifa, atangazike. Wewe Muislamu, usiharibu sadaka yako ukawa kama huyu. Allah anasema famathaluhu, mfano wa huyu ambaye wewe Muislamu unapigiwa, kama thali safwani, mfano wake ni sawa na jiwe gumu, jiwe lile laini kabisa, alaihi turab, ambalo juu yake kuna udongo umekaa. Fa asabahu wabilun, ikaja mvua kubwa ikanyesha jiwe lile jiwe, fatarakahu falda, udongo wote ukapukutika, likabaki jiwe lenyewe tu. La yakdiruna ala shay'in mimma kasabu, hawawezi kupata chochote katika vile walivyovichuma. Walivichuma lakini vimepigwa na mvua. Kwa maana kule kujisifu kwako au kumuudhi kwako au kule kulenga moja kwa moja kwamba hii inakufikia watu wanisifu. La yakdiruna ala shay'in bima kasabu wallahu la yahdi alqaum alkafirin. Na Allah hawaongozi watu makafiri wenye sifa hii ya kutaka masifa ya dunia. Wewe Allah amekupa nuru ya imani, jitahidi kukaa katika muongozo wa kiimani. Huu ndio mwenendo ulio sawa unaoongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, ili ibada tunazozifanya zitufae siku ambayo roho yetu itahama katika miili yetu na kusubiri malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuwafikishe tuwe ni miongoni mwa kweli wenye kupenda haki na kufuata haki kama anavyopenda Allah na kuiridhia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.